sagalee Ameerikaa irraa hojii aduuraatii hamma jimaatatti galgala sa'aatii 2:30 sadiitti raadiyoonidhaaf televizyiinii irratti isinii dhiyaatu qophii afaan Oromooti. Akka mooltan ani Tigist Gammeeti. Harraa keessatti hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo Burraayyuutti hidhamanii turan amma bakka jiran akka hin beekne abukaatoon isaanii beeksisu. Baqataan Oromoo Suudaan Kaartuum keessa jiru sababa waraansa magaalattii keessatti gaggeeffamaa jiruun maatii ofii arguu dadhabe tokko haala achi jiru waan nutti hime. Akkasumas gara booda immoo qophii fayyaa simbiraan geenyaan wajjin turaa dura oduu baqaanaa turan.
Attamooltan hordoftoota keenyaa oduun galgala kanaaf qabnu kuno. Baatiin Ramadaanaa dhumataa innaa jiru kanatti kamisaa har'aa ganama Kaartuum keessatti qaamni wal waraanaa jiran lamaan dhugaasa dhaabinsa sa'aatilee 24 akka kabajan ibsanis lolli itti fufee jira. Waliigaltee kana dura ragaame jalqaba torbanii fashale. Yaaliin dhukaasa dhaabinsaa inni haaraan katolfame guyyoota shanan darban jeneraalota biyyatti beekamoo lamaan gidduutti wal waraansa geggeessameen lammiiwwan Sudaan miliyoonaan lakkaa'aman afaan balaa jiraachuu isaanii ilaalchisee yaaddoon jiru dabalaa waan dhufeef jecha. Waliigalteen dhukaasa dhaabinsaa sun roobii galgala gara sa'a 12 hojiirra erga oolee booda gara walakkeessa magaalattiitti darbee walitti bu'insitti fufeera. Namoonni Kaartuum keessatti karaawwatamu haleellaa boombiif haleellaa samiirraan geggeessamu jalaa dhiyeessuuf jecha manatti guramanii ka jiraniif jiraattonni abdii kutan hanqinni nyaataaf dhiyeessii kabiroo isaan mudatee jira. Hospitaalonni miidhaan irra ga'uudhaan cufamuuf dirqamaniiru yookaan madoodhaan guutamaniiru. Hojjettoonnis hedduu dadhabaniiru. Meeshaaleen wal'aansa fayyaas dhumateera. Humnoonni hidhatan suuqilee saamuudhaan nama alatti argan mara saamaa jiru. Jiraattonni magaalaa Kaartuum bishaaniif meeshaalee bu'uuraa barbaachisan guuttachuuf yaalaa jiran. Meeshaa bishaan itti waraabbatan duwwaa baatanii bishaan guuttachuuf ennaa eeggatanillee argamaniiru. Guyyoota shanan darban namoonni gara 300 ta'an du'uu isaanii dhaabbata dhimmoota fayyaa kan tokkummaa mootummootaa ibsee jira. Garuu reeffi namootaa daandiirraa utuu walitti hin qabamiin waan jiruuf miidhaan dhaqqabe hamaa ta'uu danda'a. Lammiileen Sudaan sodaa guddaa keessa galan kanaan dura meeshaa baatan deemuu danda'an hunda harkisanii magaalaa Kaartuum keessaa ba'uuf yaalaa turan.
Waraanni Sudaan loltoonni humna qilleensaa masrii 177 Sudaan irraa gara biyya isaaniitti deebi'uu beeksiseera. Tujubee Horaa bal'ina qabdi.
Waraanni Sudaan kamisaa har'aa akka beeksisetti loltoonni humna qilleensaa masrii 177 kanneen Sudaan kaabaa magaalaa Maarwee keessatti humna addaan qabamanii turan xayyaaraan gara masriitti deebisamanii jiru jedheera. Akka gabaasa Rooyitersitti waraanni Sudaan ibsa baaseen lammiiwwan masrii kun xayyaara waraanaa masrii 4 magaalaa gama kaabaa Dongolaa keessaa baafamanii jiru. Loltoonni kun akka jedhanitti lammiiwwan masrii Sudaanitti kan argamaniif shaakala waraanaa waloo irratti hirmaachuuf jecha. Waraanni masrii waraanni gamasii baafamuu hin beeksifne garuu kanaan dura ibsa gabaabaa kenneen loltoonni kun akka deebi'an mirkaneessuuf aangawoota Sudaan waliin qindoominaan hojjechaa akka jiru ibseera. Sanbata darbe guutummaa Sudaan keessatti humnoota addaaf waraanaa gidduutti walitti bu'iinsi erga uumamee booda humnoonni addaa viidiyoo loltoota masrii magaalaa Maarwee keessatti karaa magaalaa guddoo Kaartuumiif daangaa masrii gidduu jirutti harka kennachuu isaanii agarsiisu ifoomsee jira. Viidiyoon kun dhiironni huccuu waraanaa uffatan lafa jilbeenfatanii miseensota humna addaa RSF jedhaman waliin afaan Arabaa loqoda masriin innaa dubbatan mul'ise. Pireezidaantiin masrii Abdul Fattaa Al-Siisii buxata darbe loltoonni masrii nageenya isaanii mirkaneeffachuuf humnootii addaa Sudaan waliin guyyaa guyyaan wal quunnamaa akka jiran beeksisaniiru.
Karaa biraatiin Chaad loltoota humna addaa Sudaan kaleessa gara daangashiitti seenan hiikkachiisu ishii beeksisteetti dabalata qabna.
Waraanni Chaad garee loltoota Sudaan 320 of keessaa qabu kan wixata darbe biyyattii Afrikaa dhiyaa seenan dhaabsisuudhaan hidhannoo hiikkachiisu ministiriin ittisaa Daawud Yaayaa Ibraahim roobii kaleessaa ibsaniiru. Ibraahim ibsa gaazexeessotaaf kennaniin wal dhibdeen lammiilee Sudaan gidduutti uumame Bakatoni haran gamasit akaya an gocho akadendaw ibsuran nagenye egun rakisata usa dubbataniru. Motumman chad dilbatadar bidanga sudan walin kabuchufe. Yalin funkolcha motumma gare warana guddicha sudanin kartum kesa tkara wata mefakata jechuran tasgabbina kajratu gafatera. Ministerin raya itisabiyya Afrika ya kajaraniti kanandura bakatota sudan kuman ibbafri olke sumesaniru. Bakatoni lammi sudan barakumala mafsarira egale nualin turan kuman ibbafur olkam najaran bra. Bor hal lehman yo mudat biye kanaf dafunsa akkamakatay argur jirajedan
Chancellor in German Olaf Scholz hal li Sudan kesajiru lami won biyetti kasmas worra biye alatif balataw ifsani biyisani lami won German qofodon tain ambiyo tabra achi akabahan qaqaruf dirqamaqab dijedaniru Portugal and Dawachajiran Scholz, Ademsa Namota, Sudan Kesa, Basuke Sati, Gonkuma, Lami Wan Kenya Kofajine, Wangun in Jurujet Aniru, Gazestatov, Ifsairo Kenna. Karabratin, Robider B, Maddi Odu, Pingel Jetamu, Akagabasetti, Garen Humnawarana, German, Lamilesani, Garaf Ibashan Tamata, and Sudan Kesa, Basuf Ergamajal Kabanituran, Sava Warawa, Walwaransa, Kartum Kesatin, Adam Kutaniru. Amma gara odu Ethiopia rarga neti debina, bulchin si cheunsa tigrai hujjet tonni motumma harka chalan minda ka falamufisa ifsaniru gabasa mulgita azbaha tujubetu diis.
Bulchin si nanno yero ka tigrai akabeksi setti hujjet tonni motumma naan nicha. Rachalan sani amma minda ji asadi dubat debi ka kafala mufbeksi sera. Uganan biro mallak anan nicha obbo mihrat bayyena. Gazet e sota fakkeib sanit hojjeton ni motumma tigray kumakut anin lakkaman. Ergawot abadji barakumala mafdik dami toko. Mnoni federala magala guddo makaleke sabani as minda sani narganne. Pulchin sinan no yero ka tigray minda hafi hunda ka kafaluf motumma federala walin marita sasajra. Abilin federala na nicha kannen akka university wani torban sadi dura minda ujjetto tasani ka jiasadi kafala niru.
Umani sidama ayyana uga hara ada fichej ambalala guyahra kabajati jira gabasa kafla.
Umani sidama ayyana ada kan bara hara fichej ambalala halho adan kabajati jira. Ayyani kun har ananno haro hawasa bakkanga unni motumma ulanuf. Bakkabu unni bulchinsa nannuf nannu hullar gamanitti kabajame jira. Hirmatunni radio sagali Amerika fakkeif sanitti ayyani fichej ambalala waggoto murasaf sababa weerara covid kura sagalif. Walittibu insa kaba Ethiopia rankanke ayyani fachuf dange famibod amma gutumma to ujiddi gale rajalan. Ayyani kun barakumala mafkulashan yunes koran tarre bakkabu ota hamba ada kesat hamba tamera.
Hoganan NATO odun dursani imbeksisin Ukraine dawacha jirani tujube.
Hoganan NATO yadannu loltota waregamanif qopaa irratti argamuudhaan meeshaalee waraana Russia manchaan kamagala guddo Ukraine Kiev keessatti agarsiifame dawataniru. Stoltenberg misensonni NATO Mnota Ukraine gargaruf meesha waraana kan eessan yeroo hedduga fataka turan yoo ta'u Finland weerara kanaaf deebii kennuudhaan ji'a kana keessa itti makamuu isheetiin gamtichi guddachuusaa argine jirra jedhan. Iyyanni wal fakkaataan biyya ollaa Finland Sweden irraa dhiyaate Hungariif Turkii irraa kan hafe miseensota NATO maraan raggaasifameera. Miseensonni NATO Denmarkiif Netherlands kamisa darbe tankii Leopard lama a afur kut afur gara Ukraine itu gesuf ditacuf akasumas harom suf volta usani beksi saniru. Ministeri tisane Zerland sif Denmark tanki lain kun jalk ababarat uftu tumnota Ukraine in gauf kop ita uibsan. Denmark if Netherlands basi dolar million ibatokof miliona saddet tamakana kodda chuf jiru. Ukraine umnota rasha wali inwal gituf jacha michon nishe meshale gurgudda kanakka tanki akka gumachan gafat teti odungal gala kanaf kamn kanum.
Magala burayu tida kesa anturan hoggantoonni adda bilisumma oromo yeroo amma eessa akka jiran an hin beekne ta'u avokaatoon isaanii sagalee Ameerikaatti himaniiru. Hidhamtoonni kibxata darbe bakka hidhamanii jiranii humna komishinii poolisii oromiyaatiin fudhatamuu isaanii an dubbatan avokaatoon kun sanirratti hundaa'uudhaan mootummaa naannoo oromiyaa akkasumas poolisii burraayyu komishinii poolisii oromiyaatii fi abbaa langaa federaalaarraa bilbiluudhaan carraaqin wansa adamba fachulaf charrak in harangone imilkofni. Karabratin adiblisumma oromo halli uganto tasakun akkaisaya desse beksisera sahaydam totu finfinnera gabase.
Hoggansa adiblisumma oromo kajelcha polisi magala burayut waggota sadi olifid amani turan. Mana hidup abrayuti furatamani rojechun awkaton sani ibsaniro awkato idamdo takana kiesa toko kantan obboto libaisa ebla kudan barakuma la mafi kudashan wari bodarra kabe mamilton sani kajelcho polisi magala abrayu kiesa akka hinjirre ibsaniro
kiptata dafa kudan kuma la mafi kudashan saati kudato kuratti kajelcho polisi magala abrayu makinati amani torban sani achi akaba amani maatin nutti mani jiru atamale ane ofi kotiga hasambata gudala kiga itu rejar sepana cuma jiru. Sangke sahati bukanlah saya na wan lukubur gabai na tu bisu yundan dene. Sangkanggaru unda sani argi jira cipti bahan na tu bisani jira ni. Atau malay kali sahati pura tu korati komision polisi romia makin agud datu poti saya cipu dia gabai mati nuti mani jiru. Arah ganama mati nagani hoga fatan ni sakasan nebusan gara kami takasan itu. Nui wan biagne mati ya do gudda kesa sini jira cipu.
Adem semua oromo abang gama sahatin hogan sekunin mana hidakan kes injuran jadamun iya do itti umi raja cun sabun namtin adabli summa oromo obbola migammachu sagale amerika thmani rom
oganonni kunni sayebla kuda saddes kumalama ridami sadi saati boda namni dake argera nus akadabati namoni nyata sani desan turani isan kun gafa gesu fifteman argani turani atauti garo alkansa namo achibute sani damne jirra achibute sani gafa damu garu chasan nabaf mati karakara barbadu ture karakara barba miyumale angamat bakka kulkula eddo kana jedame ifatti beknu hinqamnu jechuda kana wali walqabate mo jallan kun rakko fayya rakko hama ke sawan jiranif dibamun sani kun mo fayya sani fi hala qabin samirgara mo sani duka walqabate kadabattis akka maatittis yaddo guddan tuume jira
esabute hoggando takana fi debi barbacha qajelchi polisi magala burayu komishini polisi oromia abba lange oligala oromia fi abba lange oligala federala akasmas komishini mirgana moma Ethiopia ra debi argachudaf rade debi incharra kimbilbilan tazizne harraf milkovni hato male kanandura dim hoggans adablusuma oromo magala burayu tidamani tran lal sudan kangafan komishini polisi oromia ararsa mardasa debi kennanin
abisens adablusuma oromo kanin injiru kanin dame lemisensa shaneti shaneni mo shoror kesa da shoror kesa ni mo kata sera motumani baseni arkafu fuda tame korallansa federalis bakabumana non bakabuma argatenis koranna gedesa jira koranna sanini tidi mamajira
namota torb hoggansa adablusuma oromo kesa garin kore hojra wachiftu garin mo kore gedugale safi kondalton siyasa olanon obbu abdulgasa mikael boran kenisa ayana fi kanem bron worren hidaman kesa tawu ibsudan adablusuma oromo abaon bordi filannu biyol statik abso karana gatif galma eso chua kanjurutawu ibsudan kansagalien amerika gafatif komishnar ararsan tebi kennanin
adablusuma oromo galma ejira kale sanam nitoko adablusuma oromo tajede galma e hapammo yoro hoji shororke summa ratti irmatu nirratti irmateni famale tapela kale matafaten tawu ndanda ajede namanu presensi adablusuma oromo fidano edalmi talara nisani bordi filannu biya gafatani sarat tundofne enamoto kulkulesu kanu kulkulesine kaya kagoga adani daman ya kagoga adani kanimo safakatani alihirmana shane kisati kaban raga adani kanirati kulkulesine anadabilisuma oromo taehi daminu vrati jurunjuru kani chororkesuma shakani emo iratu danda kanana adabilisuma oromo idame arkapolisi jurwanjuru natufakatu
imma siran ala idama ajraachu hoggantu takanafi manni murti akabilisan lakisaman murti sira polisi mali fi eka ejechudan kan gabataman commissioner ararsan inna debi kennan
tari ajejamana murti malanjeru yongul kullese ro bribes asi kenne barbachisata
polisi namma namo takana ratti galme qoranno gaggeessa jiru qabare
akasitti inde taramni qoranno non ratti gaggi sonne mali fi
tuta avvocato sedam tota kiesta tokko kantano botuli baisa imma commissionin polisi oromia murti manni murti hoggans adablusuma oromo ilal sudan darbe himbe kujechun ibsirratti ajejahman ne murti ti kenname qamole imme ilalat hunde brangau ibsani jirum
e murti namon nargatan namota torba kajimcha polisi magala buraju kidamani jilan kesa murti namon nargatan namasadida isaas tokko faan jaalabdii nagaasaati. Jaalabdii nagaasaan qofaa isaanii galmee tokko irratti matamanii mana murtii walii gala Oromiyaa irratti dhaqanii matamanii mana irratti dhiyaatu sadii ture. Lama shoo keessumaa wajjii wal qabataa, tokko immoo meeshaa qota telekoomunikeeshinii seeraa lafa jedhamu kan jedhudha. Haa ta'u malee jaalabdiin galmee kana irratti himata sadan isaaniirraayyuu gaafa watabajjii 17 bara 2013 bilisaan geggeeffamanii jiru. Murtiin kun hanga mana murtii walii gala federaalaa adda jibbaataatti deemee cimee jira. Namni kun guyyaa kanarraa qabee mana hidhaa keessaa akka gallakkifamu, mana hidhaa yeroo ammaa magaalaa Shaggar Daalatti lafa jedhamu sabbatatti kan argamuuf talaan barreeffamee achis qaqqabsiifnee jira. Booda immoo gadhiisuu waan didaniif qaama mootummaa dhimmi ilaalu hundatti galchinee jira. Komishinii poolisii Oromiyaatiifis geessinee mallatteessanii chaappaa irratti godhanii nu ga'ee jiraa jedhanii fudhatanii
Hidhamtoota kanneen keessaa Obbo Kennis Ayyaanaa fi Mikaa'el Booran abbaan Alangee waliigala Oromiyaa himata irraa hin qabu jechuun galmee isaanii cufee akka isaan gadi lakkifaman mana murtiitiif kan ibsa ta'uu kan ibsan Obbo Tuuliin, Dr. Gadaa Waljirraa fi Obbo Gadaa Gabbisaa immoo qorannoo poolisii fi himata malee mana hidhaa keessatti argamaa jiru jechuudhaan dhimma hidhamtoota biroos eeraniiru.
Kabiraan namni bilisa gaggeeffame Daawud Abdataatii fi Lammii Beenyaati. Isaan galmee tokko irratti matamanii isaanis mana murtii waliigala Oromiyaa irratti dhaqanii matamanii manni murtii waliigala Oromiyaa jala kanas isaan shoor keessummaa wajjin dhimma wal qabatuun kan matamanii haa ta'u malee manni murtii waliigala Oromiyaa isaanis bilisa galee geggeessee jira. Murtiin kunis amma mana murtii waliigala federaalaa adda isa jibbaataatti deemee falmamee cimee jira. Isaanis akkasuma akka gallakkifamanii mana amala sirreessaa Daalatti argamutti talaan isaan qaqqabee jira. Komishinii poolisii Oromiyaatiifis qaqqabee mallatteessanii fudhatanii jiru. Chaappaan isaan nu harka jira jechuudha.
Komishiniin mirga namummaa Itoophiyaas ji'oota muraasaan dura hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuutti seeraan ala hidhamanii jiran hatattamaan akka hiikaman jechuudhaan qaamni isaan hidhee jiru yoo kan barbaadu ta'e akkaataa seerri jedhutti galmee irratti banuun adeemsa seeraa hordofuu qabaa jechuun ibsa baasuunsaa ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahnee Daamxoo Finfinneerra.
Haalli dhukaasa kaartuun keessaa kaleessarraa kaasee amma tokko wanta gabbaa'e fakkaatus ammallee akka dhugaasiin dhagahamaa jiru baqataan Oromoo magaalattii keessa jiru sagalee Ameerikaatti himeera. Baqataan kun sababuma waraana deemaa jiruutiin ofii bakka hojiitii gara mana isaa deebi'uu akka dadhabee fi maatiidhaan ergasii akka waliin argine dubbata Mitikuu Fiqaadutu bilbilaan dubbise.
Guddaa Galatoomii, mee amma haala keessa jirtan irraa naaf kaasii Sudaan akka jirtanidha. Maalitti jirtu?
Haalli keessa jirru amma baay'ee yaaddessaadha. Wanti itti fufeema jira uummati akka jirutti bishaaniin kaaraba ishaa dhabuudhaan waan bitatee nyaatu dhabuudhaan waan ittiin bitatu dhabuudhaan rakkataa jira. Guyyaa arri guyyaa jaaffaarra darbe jechuudha. Itti dabalee immoo holola ta'uu dhugaasa ta'uun beenuu kartum gadhiisaa jechuudhaan uummata baay'ee yaaddessaa jiru. Dhugaama jirtuun sitti himaa uummatumaan bakka gadhiisaa jedhanii holola gadhiisanii uummati baqataas ta'e dhaloota biyyaas ta'e magaalaa guddittii keessa gara kutaatti baqachaa jira.
Eenyutu gadhiisaa jedha? Maalirraa dhageessu? Miidiyaatiin moo namumatu walichaasa?
Namumatu walitti daddabarsa gadhiisaa jedhaniiru jedhuga hololuma ta'e akkuma hololaatti ta'uu dhugaa haa ta'u waan hin beeku garuu namni yoo ilaalu miillaanis ta'e waama qabuun magaalaa guddittii keessa gara kutaatti yaa'aa jiranan. Guyyaa gaafa sanaa kaasee bakkuma hojii dhaqee achitti qabamee hin jira garaa hin jiru maatii irraa adda bahee hin jira.
Gaafa bakka hojiitti haftee jirtu kana waan nyaattu waan dhugdu waan irra ciistu maal fayyadamtu hojjettootuma baay'eetu akkasittiin jira?
Namni maatii irraa adda bahee jiru maatii isaatii beelaa malee ofii kootii natti iyyuu hin dhaga'amu anis baay'ee rakkataa hin jira. Beelli illee hinuma jira deebuun illee hinuma jira ajarri anaa waliin jiran illee hundi isaanii akkuma kooti waan irra addaa miti horum jabbaa qe'ee jechuudha waan gadi baanee argannu tokko hin jiru. Irra guddaa maatii keenya warra faffaca'anii jiraniifiti garaan koona beelaa garaan koona dheebota obbolaa koo firoottan koo lammii waddina keessa jiraniif garaan koona dheebota walitti bilbila hin nageenya boo'ichi maan jirra jechuudha. Kaleessa kaasee xiqqoo ishee atas gabbaa'u iyyuu malee dhukaasii hin dhaabanne.
Egereen keessan maal kan ta'u sitti fakkaata haala kanaan yoo itti fufe?
Warri dhaloota biyyaa dhuma bahaa jiru. Miillaanis konkolaataa qabaniinis bahaa jiru. Qabeenyaa isaa dhiggatanii deemaa jiru.
Garamitti deemu?
Waan tokko iyyuu hin qabnu. Kanaaf iyyuu nuti murteeffannee jirru bakkuma jirrutti yoo duunes yoo jiraannes bakku ma jurutti du ay gacchu ko fa le wan to ko egere ke nyawana ke kanne to ko inkam garuno ti akka jarma bakata adunya jale jurutti e sagale ke nyerge den gadde karadio inu dagame kami ittigaba to mumma ke nyakabu jarma le un ya dena kun namani bakku ma ti ko she meshan nurra gol guden de yonu ka an malta a iddo idu de no bambar bade no ajje tu je ne mari ay woni telefona woni na sa atu reje chu ita ka ke ya do gudda ke se jir kunimmo itigafa ta mamma ke na kan kabani jar ma baka to ta horrabi ya ke kan ke sa ogganan isam bil billega fa ne je nan nu yuhi dam ne jirra nu yu e zama jirra manu ma hin bayna nu jiren furmati ke nya ga de ne do karati dunu mana makanya kesetti baku malah jiru mana majar lagi cara kira ifannya jiru kesetti dua iya di entah ini dua nasi jiru nak kerana tu kote oli dapat la oleh cut.
Wari amma baka cajiru magala kan kesaba jiru nanjat takun gara kami tu baka cajiru esetti dia majiru.
Nami juga gara kuta kuta saat itu gejala gejala dah ini gara si malia dia mujur gara kabat dia mujur gara dia hati dia mujur nami you akan sinjat eh. Wanti kuni baka ta ko fa kiya fa te min nunne ummata dana ke sabab sabda mota dana ke sa jiru tu yaddo jala gale nuti si zana ma wadi yaddo jala gale jettu kana ko fa ti kan nu kiya fa te min kabu baru nu adde te ko kenya baka ti baka nun kamnu baka na ti min nun kamnu na mi ti min no jira te jarma baka to ta ti kan isani mo mamma ti na mi maka kenya dai in jiru isa kana fu nu ti ga yeren kenya rabbu marka gale je
Gama Biraan maddeen oduu mootummaa Itoophiyaa har'a akka gabaasaa jiranitti ministeerri Haajaa Alaa Itoophiyaa dhimma lammiilee Sudaan keessa jiranii hordofaa jiraachuu ibseera. Akka ibsa kanatti ministeerri Haajaa Alaa karaa waajjira isaa muummicha kan Finfinneetti argamuunis ta'e karaa imbaasii Itoophiyaa kan Kaartuum Sudaanitti argamuun nageenya lammiilee Itoophiyaa Sudaan keessa jiran eegsisuuf hojjechaan jira jedheera. Imma kanarrattis naannolee ollaa fi manneen hojii dhimmichi isaan ilaallatu waliin ta'uun garee waloo tokko akka biyyaalessaatti dhaabbateera jechuun yeroo itti aanu keessatti odeeffannoowwan barbaachisoo ta'an akka kennus hubachiiseera ibsichi. Gama Biraan muummeen ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed ibsaa har'a baasaniin qaamoleen uummata obbolaa Sudaanii fi Itoophiyaa walitti buusuuf socho'an gochaa isaaniirraa of qusachuu qabu jedhaniiru. Ibsi isaanii kun afaan Arabaan barraa'uu kan ibse maddii oduu mootummaa uummanni Sudaanii fi Itoophiyaa qormaatilee baay'ee keessummeessaa yeroo jiran yeroo murteessaa kanatti qaamoleen ergama siyaasaa isaanii guuttachuuf jecha himannaa sobaa facaasaa akka jiran eeraniiru. Qaamoleen kunneen Itoophiyaan humna waraanaa ishee naannoo daangaa Sudaaniin gara Sudaanitti galchiteetti jechuun himaa jiraachuu kan ibsan Abiy Ahmed Itoophiyaa fi Sudaan gidduu walitti dhufeenya gaarii jiru balleessuuf himannaa sobaa kana cimsinee balaaleffannas jedhaniiru.
Daawwachaaf dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma gara qophii fayyaa dabarra. Ogeetti tajaajila eegumsa fayyaan ta'an obsee luboo kaaliforniyaa irraa gara biyyaatti imaluudhaan namoota jireenyarraa buqqa'an godina gujiitii fi horroo guddur wallaggaa daawwataniiru. Jaalannee waliin marii geggeessaniiru kinooti.
Kan East African Medical Relief Foundation dhaabbata miti mootummaa kan lixa Oromiyaa keessatti gara waggoota 2013 hojii hojjechaa ture. Tokkommoo dhaabbata ogeessota fayyaa Oromoo kan idil addunyaa yookaan IOPA yaanis miseensa boordiiti. Biyyaati immoo OPA yookaan Oromo Physician Association waldaa hakimoota Oromiyaa ittiin waliin ta'uudhaanii hojii mala kana eegalle. Fokasiin koo xiyyeeffadhee kee naannoo horroo guddur wallagga bahaa fi naannoo gujii ture. Xiyyeeffannichis gara caaluu dubartootaa fi haadholii shamarraniif gargaarsaa geessu irratti xiyyeeffata.
Haadholii shamarran warra ati jette kun warra naannoo sana jiraatan moo warra jireenyarraa buqqa'an?
Namoota qeef qabeenyaa isaaniirraa buqqa'anii iddoo makeshift shelterii IDP kaampii Shaambu keessa jiraatanii isaaniin ilaaluudha. Gujiis akkuma kana Oromoonni qeef qabeenyaa isaaniirraati. Sababa daangaa Sidaama wajjiniin rakkoo qabaniini kan qeef qabeenyaa isaaniirraa buqqa'anii bakkeema keessa qubatanii jiru isaan immoo kaampiin iyyuu hin jiru kan isaan qubatan kanaaf hin deemne.
Ega amma yero gara sana demtu jechun gargaarsa fuutee fi deemte moo attam?
Addanaas gargaarsa fuudhee hin deeme reusable menstrual pad yookiin yeroo dubartiitti labuun dhufu kan isaan miichanii deebisanii gargaaramuu danda'anii kiitiin tokko dubartii tokko waggaa sadiif kan gargaaru addana dhaabbata Days for Girls jedhamutti rakkina biyya keessa jiru himnaanii. Isaanii gara 1100 gargaarsa doonishinii nuu kennanii garuu 760 akkasiin fuudhee deemuu danda'e. Isa kaan immoo biyyuma geenyee waan akka saamunaa, waan akka qibaatii mataa, kubbaa ijoollee fi kophee shamarranii kophee ijoollee, waan akka ruuzii, binnee, uffata ijoollees immoo addanaan fuudhee deemu.
Haalli isaan keessa jiran gama tajaajila fayyaan maal fakkaata?
Tajaajila fayyaa warri makaampii keessa jiru arginee hanqinni hin jira. Warri shaambuu jiran hospitaala shaambuu qofaatu isaan tajaajila fi buufata fayyaa naannoo sana jiru. Hospitaalonni sunis meeshaa ga'aas tajaajiltoota ga'aas hin qabanii jarri kun kaampii tokko keessa kislii tokko keessa nama 500 oltu bula. Dhukkubee daddarbaaf saaxilamu gender based violence dubartoonni baay'een kan yeroo qe'ee qabeenya isaan irraa buqqa'an kan gudeedaman baay'eetu jiru. Kan amma ulfa ta'anii jiran jiru dubartii ulfaa kan kaampii sana keessatti gargaarsa ga'aa utuu hin argatiin kan deessu jirti. Achi keessatti kan de'anii ijoollee guddisaa jiran jiru. Gara caalu akka malnutrishinii warra deessuu fi ijoollee haaraa dhukkuboota daddarbaa adda addaa kiraadii iddoo baay'ee.
Namni itti baay'ee.
Baay'een jiraachuurraan kan ka'e.
Ulfi jiruu jette warra humnaan gudeedame moo warruma jireenya qabanii beekaa godhatanidha?
Walmakaadha kan gudeedamanii ulfaanis jiru kan baay'ee ofii isaanii diskiloozii gochuus hin barbaanne kan nuti abbaa warraa isaaniitiin ulfaanii dhufanis kan abbaan manootaa irraa du'an baay'eetu jiru. Baay'inaan kaampii sana keessa kan jiru dubartootaaf ijoolleedha. Abbaa manootti baay'een ajjeefamaniiru yookiin mana ba'anii badanii lafa isaan jiran baay'een hin beekamu. Warra kun akkas akkasiitu jira.
Gara godina Gujiitti yeroo deebinu ija tajaajila eegumsa fayyaa maaltu hanqata jetta?
Gujii immoo isaanis akkuma kana haalli jireenya isaaniirraa kan kee rakkina qabu koleeraa tu naannoo sanatti eegalee jira. Yeroo deemnee koleeraan gara 15 nu dura ajjeesee nuun jedhanii cittoon kun jira. Hanqina qulqullinaa dhabuurraan kan ka'e ammas immoo dubartoota deessuu dubartoota ulfaa hanqina nyaataatu jira. Dhukkubii kanaan dura kiroonikii ta'an namoonni warra gudduu Wallaggaa tasa'u Gujiitti. Namoonni kanaan dura dhukkuba sukkaaraa dhukkuba dhiibbaa dhiigaa qaban baay'eenis kan qoricha isaaniitti turiinsaan fudhachuu hin dandeenye kan walirraa kutanis hedduutu jira. Sababa godaan isaanii maallaqa dhabuudhaanis qe'ee mana isaaniirraa buqqa'aniiru dhaqanii bitachuu hin danda'anii amma gargaarsa tokko tokko isaan bira ga'utti yeroodhaaf kan addaan kutan jiru.
Wal'aansa fayyaa yeroo jennu kan qorqalbii yaadi sammuu isaanii kan miidhame namoonni si mudataniiru.
Baay'eetu jira. Keessumaa namoota kaampii shaampuu keessa jiraatanii dippireeshinii, PTSD, post-traumatic disorder kan jedhanii ijoolleen torban lamarri barrafnee jiru kan gaafa sagalee waan tokko dhagaan sagalee qawwee si'anii kan wareeran baay'eetu jiru. Warra Wallaggaa Yuunivarsiitii Mental Health Department qabu isaanii wajjiniin akkamitti jara kana gargaarraa social supportii barbaadu. Hakiimii sammuurra xiyyeeffate deemee jara kana dubbisuutu irra jira kan jedhu irratti haasofneerra. Innis immoo mareema keessa jira.
Walumaa gala yeroo ilaaltu waan kun attamitti furmaata argata gama tajaajila eegumsa fayyaan jettee yaadda?
Hundumtuu karaa karaa irratti hojjechuu qaba. Biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa isaanis kana quba qabu isaanii jennis anisaa ta'een dhufee dhaabbatii waldaa kimoota Oromiyaas hojjanii naasofneerra. Fayyaa godina naannoo sanaaf gargaaruudhaaf waadaa seenaniiru. Deddeebi'anii ilaaluu warra health extension worker kunii lafa warri qubatan kun jiran deemanii ilaaluu rakkina isaanii baranii waan isaan barbaachisu gochuu. Biiroon duwwaanis kana hundumaa hojjetee danda'anii yaaduu isoo gargaarsa hundumaa keenyaa barbaada. Ogeessoti fayyaa Oromoo kan biyya keessa jiranis biyya adda addaa jiranis lafa jirruuti itti dirmannee saba kana baraaruu saba kana tajaajiluutu nurra jira. Furmaati jiru kanuma uummata ala jiru duwwaas miti kun kolaaboreeshinii barbaada walitti dhufeenyaan hundi keenya tokko taane gargaaruu danda'utu nurra jira. Haalli isaan keessa jiraatan nama suukanneessaa waan isaan nyaatan akka isaan itti jiraatan waan mataan koo dubartoota afurii wajjin haa ta'ee shanaffaa irratti gaafa haa ta'uu jalqabu amma isaanii dhukkubuutti ni ummati kun keessa darbee gaggadadoo isaan dabarsanii lafa jiran ga'anii wanta nama suukanneessuudhaa fi akka.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa Qophiyaa irraa qabnu kanumaan xumurre irraa nagahan.